все занято, да?
Rīgas satiksmes klientu centros šobrīd rosība nerimst visas dienas garumā. Klijānielas centrā cilvēku rindas tiepjas līdz pat durvīm un daudz ļaudis ir neapmierināti, jo gaida jau vairāk kā stundu, bet pašu rīdzinieku karti vērtē dažādi.
Tas ir murgs. Nu, tik daudz nav, cik uz tām kartēm tagad iztērēts un cilvēku resursi, ja, kas tagad izmantojās. Varbūt, ka tās cenas varēdzēja veidot kaut kā citā. Bet tā kā man nav vajadzības tik regulāri braukāt, un otrkārt nav man skaidrs algoritms, kas tā būs, kur tā karta vēl jābāž un kā viņu uzpildīt. Ja.
Jā, nu, es tagad maksāju pie 40 latiem pa mēnesi. Es domāju, ka būs tomēr mazāk. Ja pēc nodokļas te maksāja, kāpēc ne? Un tikai vienīgi es domāju, ka citās pilsētās sāksies tas pats.
Lai aizpildītu šito, tā tad nu, stunda 20 un tagad numriņi bija ļoti lēnie. Tas pārdies no liels hauss. Cilvēki gādīja 2,5 stundas, kas atnās pēc 9. Tagad viņi ir aizgājuši. Bet viņi paši savā starpā runā 2,5 stundas.
Pieteikumus rīdzinieku kartēm klientu centros sāka saņemt jau 8. Oktobrī. Darbinieki atzīst, ka darbu ir ļoti daudz un šķiet sasteigti. Visi vēlas kartas saņemt līdz 1. Janvārim. Viena no darbiniecēm Ritma, kur nepārtraukti pieņem pieteikumus, stāsta, ka cilvēki jautājumus uzdod maz, jo vēlas ātrāk tās saņemt.
Cilvēku šobrīd ir ļoti daudz, jā, to jūs arī pat varat pārliecināties visas dienas garumā. Un, nu, Jautājumi nav īpaši daudz, cilvēki pietiekami informēti šķiet, ja, un viņš nāk ar konkrētu domu, ka viņam tā karta ir vajadzīga.
Diezgan ilgi jāgaida rindā cilvēku.
Protams, uz vienu cilvēku aizgaida diezgan daudz laika, jo tie ir sensitīvie dati, viņi ir jāievada, viņi ir jāpārbaud, pēc tam cilvēkam ir jāparakstās par to visu, ja, tā kā laiciņš aiziet gan, un pēc tam pēc salīdzināšanas jau tiek veidot kartiņu.
Ritma atzīst, ka pārsvarā cilvēki pieteikumus pilda uz vietas un, diemžēl, ļoti maz izmanto elektronisko pieteikšanos, kaut arī tas krietni saīsinātu gaidīšanas laiku. Tāpat iedzīvotāji var arī uz vietas uzrakstīt pieteikumu, norādīt savus kontaktus un negaidīt rindā, bet pēc pašas kartas ierasties vēlāk, kad Rīgas satiksme dod ziņu. Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Dagmāra Ruka atgādina, ka jaunajā gadā rīdziniekiem biļete maksās 60 centus, bet ne rīdziniekiem uz pusi vairāk.
Mēs kaut kur prognozējam, ka kaut kur uz nu, 120 tūkstošiem šādi cilvēki būs, nu, ņemot vērā statistiku, jā, cik izmantoja vienreizējās biļetes, cik nepersonalizētās mēneša, nu, uz nepersonalizētiem etaloniem mēneša biļetes pirk, jā. Nu, tā rēķināja, ka apmēram 120 tūkstošiem būs, šobrīd mums ir pieteikšies 80 tūkstoši. Vēl viss decembris priekšā un tā reāli. Nu, šobrīd, kā mums ir, pa dienu apmēram 2,5 līdz 3 tūkstoši cilvēki piesakās, tā kā laikam līdz janvārim, nu, līdz tiem 120 tūkstošiem mēs nonāksim. Nu, viņš ir tā kā parastais etalons, tikai viņam ir Rīgas domas ģērbonis otrā pusē. Nu, fotogrāfija, protams, ir arī personas kods ar tādu domu, ka pēc tam šī rīdzinieka karta tiks izmantot arī kaut kādiem citiem pasākumiem.
Lai pieteiktos rīdzinieka kartē, jāņem līdzi tikai pasi un klientu centros uz vietas veic arī foto uzņēmumu. Kartas derīguma termiņš ir 10 gadi, bet Rīgas satiksmīgi pēc kāda laika pārbaudīšot vai deklarētā dzīves vieta nav mainījusies. Sinti Ambot, Latvijas radio.